რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. არეულობის გამო პოლიციამ ბათუმში 40 პირი დააკავა. პრემიერ-მინისტრი ბათუმში მომხდარი ძალადობის უკან მდგარი. ძალების იდენტიფიცირებას ითხოვს. ჰოლანდიის პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა თურქეთის პრეზიდენტის მხარდამჭერი მიტინგი როტერდამში. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნები დასასრულს უახლოვდება. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. 12 მარტის გამთენიის ასპესთანიშნულების აზმის მიერ აქციის დაშლისა და ბათუმის პოლიციის სამართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე წესრიგის აღდგენის შემდეგ ბათუმში ჩავიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ არეულობის მონაწილეები და ორგანიზატორები კანონის მთელი სიმკაცრით აგებენ პასუხს.
უნდა აბსოლუტურად ბოლომდე იდენტიფიცირდეს, როგორც დესტრუქციული ძალა ქვეყანაში, რომელსაც ამ ქვეყანაში სტაბილურობა დამღუპველად მიაჩნია საკუთარი თავისთვის.
პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრს დაავალა მოახდინოს იმ პოლიტიკური ძალების იდენტიფიცირება, რომლებიც არეულების უკან იდგნენ. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, პოლიციის სამართლოსთან მომხდარი დაპირისპირების შედეგად ბათუმის საავადმყოფოებში მოათავსეს 30-ზე მეტი პირი და შეებუთა ნახევარი პოლიციელია. პოლიციამ ბათუმში მომხდარი არეულობის პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევისა და სახელმწიფო ქონების დაზიანების გამო 40 პირი დააკავა. მათი ნაწილი იზოლატორებში იმყოფება, ნაწილი კი უკვე გადაიყვანეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, სადაც მათზე სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ელენა ლაბახუამ განაცხადა, რომ 35 საარჩევნო ოლქიდან 34-ში არჩევნები უკვე ჩატარდა. 131,000 ამორჩეულიდან 15 საათის მონაცემებით არჩევანი გაკეთებული ჰქონდა 51,000 კაცს, რაც საერთო რაოდენობის 38% შეადგენს. საქართველოს ხელისუფლება არალეგიტიმურს უწოდებს აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნებს. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში არჩევნების ჩატარება წარმოადგენს საოკუპაციო რეჟიმის ლეგიტიმაციის მორიგრძელობას, რომელსაც არ გააჩნია იურიდიული ძალა და ვერ ექნება სამართლებრივი შედეგი. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმა, რომლის ნაწილი ცხენებზე იყო ამხედრებული, ძალის გამოყენებით დაშალა ქალაქ როტერდამში თურქეთის საკონსულოს მახლობლად გამართული პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მხარდამჭერი აქცია, რომელშიც რამდენიმე ასეული პირი მონაწილეობდა. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციამ წყლის ჭავლი და რეზინის ხელკეტები მას შემდეგ გამოიყენა, რაც სამშვიდობო აქციის მონაწილეებში რამდენიმე საათის შემდეგ დაძაბულობა მიმატა. თურქეთსა და მის ნატოელ მოკავშირეს ჰოლანდიას შორის ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ნიდერლანდის მთავრობამ ქალაქ როტერდამში ჩასვლისა და თურქეთის ხელისუფლების მხარდამჭერ აქციაში მონაწილეობის უფლება არ მისცა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მევლუტ ჩავუშოღლუს. ასეთი აქციების გამო თურქეთის პრეზიდენტმა ნაცისტების გადმონაშთი და ფაშისტები უწოდა ჰოლანდიის მთავრობას. მოლდოვეთის პრეზიდენტი იგორ დოდონი, რომელიც 16-18 მარტს მოსკოვში ვიზიტს გეგმოს, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის დროს შეესდება მოსკოვთან ურთიერთობების გაღრმავებას. დოდონმა 11 მარტს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ITAR-TASS-თან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მას სურს წინ აღუდგეს მოლდოვეთის პროდასავლურ მთავრობას, რომელმაც მოლდოვეთის პრეზიდენტის თქმით დააზიანა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა. 74-მდე გაიზარდა სირიის დედაქალაქ დამასკში 11 მარტს ერთიმეორის მიყოლებით მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ამის შესახებ ინფორმაციას ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს, რომლის თანახმად დაღუპულთა შორის 54 სამოქალაქო, ხოლო 20 სამხედრო პირია. სირიის ოფიციალური სანაას საინფორმაციო სააგენტოს ინფორმაციით, ტერორისტებმა წინასწარ დამონტაჟებული ბომბები ააფეთქეს ბაბალ საღის სასაფლაოზე, სადაც შიიტების საპატივცემულო პირების მავზოლეუმი მდებარეობს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me. Devil makes three, don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man, you're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenfield, just gone back to Greenfield. Scream and shout, and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just go. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville, just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville, just come back to Greenville. Looking for someone to save you. Looking
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Let me
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
trusting.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გალაე ბიზემ გალაე
ილქ ეკინჩი ვარა ერემედენ ადამ ოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანუ დოღურურ
კარდაშ ბა ადამ ოზი იონულმასა დუნია ნეთერ იონულაჟაგ ალელა
აზატლიხ რადიოსუნდა იზე დიშმისიზ. Эфирде из мәдәният программы.
Изим калай.
Азатлык радиосының из программы бу дәфә гәрибә бер рәссамның изенә төшүп. О, кадим Борчалма халында доғылса да, Тифлис сәнгать мәктәбендә yetişсә дә, 7 яшында Бахыя көшәннән бәри өзрүн düşünüп таптыгы, һеч ади сайылмаячак техника ил эшләмәя башлыйып. Бу рәссам рәсемләрне бояйла, рәнглә юк, нефтлә чәгер. Һәм дә фырчасыз, филансыз, бармаклары вә дырнаклары ил. Sabir Bey, hoş gördük.
Hoş bulduk, olsun, sağ olun.
Size neftin adamı değiller. Bu söz sizi gıcıklandırmır mı?
Yok, dedi yok. Baksana, dedi, desinler. Benim için daha da şereftir ki, ben bu sahinden meşgulam. Ben çok sevinirim ki, desinler.
Necə oldu sizin hakkınızda film çektiler?
Bu film esas oldu ki, bu esas görürler, neftin işitirim. Ya bu sahada işitirim, beni görürler. İşitim, meraklandılar. Ve maraq için geldiler, çektiler. Ben de razılık verdim. O daha da yakışır. Beni təbliğat eləmək için de yakışır. Yani bir rəssam kimi de gösterdiler.
Biz de o filmden sonra sizi tanıdık, bildik ki. Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq İsmail Televiziya maraqlandırır. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları məsələ o NTV kanalı. Yəni bir çox kanallar çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradıcılığımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Sizin bəlkə də rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə yox, sağ olun. Əlbəttə yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yadınıza salasınız Səttar Bəhluzadənin rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxım araq.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, biliyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçal Mahallının baş keçid rayonu deyilər. Oranın bir balaca dağ kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adan olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kəndidir. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlığı idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Əmrad Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Məzumdadə rəssamlıq məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanda iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim imtahanda gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o fizik oxuyaram orada qutsanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhət gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs verir. Memarlıq kafedrasında politexnik universitetində dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan dərs verir o politexnikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi. Belə əziyyət nəzərindən nə edək bunu? Dedi qoyanda bunun razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka razında 84 nömrəli salı məktəbi durdu. Bütün orada ali savadlı, ali akademik tutan professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Dadanın bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu, imtahan verim daxil oldum da, bir vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən. Ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox fərqlidən heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim tifizə getdim mən. Tifizə davam elətdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində o da mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldu. Hərbisiyə getdim. Hərbisiyədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi düzüm bir çox gözəl rəssamları var idi orada heykəltaraşları. Mənim çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada. Şey, çox məşhur gürcü heykəltaraşı idi. Mirab Berzinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxt dövrünü tanımış adamı idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıcə emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edirəm, mənim tələbəmdən bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcü mən oradan bilirdim bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə tifizdə yaşayırlar. Mən demə uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam, nənəm himayəsində. Əsl atamanam tifizdə olublar, qardaşlarım, bazılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu tifizə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışım ünsiyyətə. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə müntəzəm iştirak elədim, azad. O vaxt istəyir rəssamlar ittifaqı deyirlər, üzv oldum orada. Ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köç elədiniz təzədən?
Bakıya düzdür o vaxtlar 89-cu ildə yanımızdakı, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti, yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri gürcü millətinə olan xalqa qarşı, cində də bizə. Mənim yadıma düşür, o Qamsaxur da vardı, o siz biləcəksiniz, eşitlədiniz o vaxt, o yadısını oldu. O çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan. Mən də onda rəssamlıq vaxtı üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak elədim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış elədim. Dedim, bu nəsələr, biz dədə-babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çıxalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar mənə şərik oldu. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bu da burada doğulublar, Gürcüstan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü biraz sıxıntılı oldu. Mən fəqqətdə olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sanda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində, Bakıda, respublika sərgilərində də iştirak edirdim. Əsərlərim alırdı. Gəlirdim pay sərgisində. Yadıma düşür Noruz bayramıdır. Biz məsəl bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdən fərqlər olurdu. Doğru iştirak edirdim. Elə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar ittifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki da çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu rəssamlıq ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıqdan sədr Fərhəd müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı mətanları var idi burada. Bir yer verdim, ha, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən ailəmlə yaşadığım, neçə, 4 nəfər oldu, həm demə, yer balaca, həm sıxındı. Mətanada ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Çünki rəssamlıq, şəhər dostu yaşadı, sonra yenə biraz yerim, başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Ve öyle oldu. Sonra burada avtomatik olarak ben buraya İsveç Ressamlar İttifakı üzü olduğum için Azerbaycan Ressamlar İttifakı'nın üzerine erzde yazdım, keştim. Şimdi ben hem Kürtistan Ressamlar İttifakı'nın üzüyüm, hem de Azerbaycan Ressamlar İttifakı'nın üzüyüm.
Yani,
ben,
gelip gelirsiniz, eviniz var orada.
Evimizden de bizim evimiz Atam evi var Tifliz'de. Bazılarım kaldı, hamısı gecikler, indi ev de oradadır. Adam. Ama iki kardeşim yaşayır. İki kardeşim, iki bazen Tifliz'i yaşayırlar, ailelerinin hamısı. Gelip gelirim Tifliz'e. Bizim Borçalı'da da var evimiz. Mesela yay vaxtlar her yerden gelirdin, gelirik. Bu yay gitmesin, gelemedim. Gelir ama var. Oraya gelip sergilerde iştirak ediyorum. Mesela ressam atfana gelirim, yürücülerle tanış olurum. Ben isterim oradan ressam atfana çıkıp, onlar koyun. Neyse sen çıkırsan, sen fəxr edilir ki, sen yürücülerle ressam atfana olarak kalırsan.
Yine həmin Emil Altana'da yaşayırsınız?
Ben yaşayıram düz orada. Yerimiz balaca. Çok evde ders kaldıqdı. Böyle indi yer aldım. Demek bir balaca bir həyat evi aldık burada. Düz orada sıkıntı olduğunu görən. Ben Emil Altana'da yaşamışam. Ailemle öğreşmişim. Benim Emil Altanam 6. mikrorayonda yerleşir. Bu bilirsin yaxında. Tomik deyilen bir yer var. Orada ressamların yaracı kıymatlasıdır. Ve orada yaşayıram düzü. Çünkü ben öğreşmişim de böyle. Hemen ressam. Ama evim de ailem de gelip gelirim. Orada da çok kalırım, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Tamir Bey, iki böyük şəhərdə yaşamışsınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün. Yaradıcı insan demək, hər şeyi görür də. Məsələn, onun üçün məsələ, mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abdələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələ, böyük şəhərlərdə. Çünki həm gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərslərində keçir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar gürcü də oxuyurlar. Yəni Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmadan gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimdir daxil olur oraya gürcü məktəbinə, gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssam atvanı özü, orada ora rəssamlarını tanısan yaxşı. Yəni bura rəssamlarını tanısan, gedirsən münasibətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamları tanıyırlar. Ünsiyyət dolublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransada rəhmətə dəfn olundu. Torun Ermənbəyov oldu, bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ermənbəyov, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətliyin. Sonra orada mənim gürcü dostlarım yaxşı nəslin nümayəndələridir. Ay, onlar həmiş xatırlayırlar gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə. Amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulixin Dom muzeyi var, ev muzeyi bizim Füzulixindədir. Orada ilk dəfə mən fəal sərgi keçirildim. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi radiomuz var orada bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundum. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim. Orada indi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Domuz öyüd. O vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstandolu nümayəndəliyi tərəfi onların demək köməkliyi ilə. Demək orada çox gözəl təmir olunub. Bu yaxınlarda Tiflisdə idim. Orada gəldim bir həftə olar. Və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyudun. Çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada. Yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni gürcü zəhdə əla bilir, Azərbaycan da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir söhbət, yəni ikinci dəfə sərgi eləyəm. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram. İndi bu böyük bir də rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi açmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indi nə kim bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyik.
Sabir Bey, bax, Niko Pirosmani'nin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlə, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, gördüyü rəssamların orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında. Kürün sayəsində rəssamlar, orada professional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Məndə böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar orada otururlar, özləri də məsələn, akademiyada xalq rəssamı da var, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətləri var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunu bir dənə üzrəm belə bir yer var idi, düzdür. Targol yer deyilən yer var idi. Qav yazmışlar şur, burada yaşayırlar. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional da var orada. İndi işdə rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlara təmir oldu, təmirin oranı təmirlərə belələri bağladılar. İndi çox rəssamlar üzrəm indi çörək pulu qazandırdı orada. Hərə bir şey öyrənibdi. Mənim özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm əsərlərini neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmən targolunu, axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orada şimdi yəni burada bu dükan əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssam var, rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz onlardan qabağı, yəni indi orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. Ölmətdir ki, bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o dükan yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olardı baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var. Müasir məsələn bizim birinci xanımın Mehriban xanımın müasir incəsənət muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə də baxanda biz onlardan yəni biz irəliyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar düzdür. Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur özünü biz tarixdən qor seminariyası olub. Akademiya ilk dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlunun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmaninin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olar təxmin, bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdıq biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi, bəyəxləri ağrıydı. Bunun naftalarına neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may idi. Uşağın içində durub da belə, mən deyildi, heç kim yoxdur, sağam. Biz yaz başladı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yerə töktüm əlimə. Divarları başladım belə çəkməyə, nəsə, rəsm çəkməyə başladım. Ona rəsm gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənə də divarını yıxardı, tez ağartmışdı məsələn. Yazdı, döydü, qaçdım elə. Sonra nəyə çəkməyəm? Dedi, bu dedi. Sonra bildim, baxdım mən görüm, sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan deyir, mənim uşaqlıqdan gəldi beynimə o da. Demək, ona başladım rəsmlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, tifdə gedirdi. Məsələn, ayda bir dəfə, iki dəfə anam yoruldu idilər, mənə yolu ilə qarandaşlar, əhli qarandaşlar, yağlı boyaqlar, nənəm, nəsə də burada şəkillər çəkdim, yavaş-yavaş məktəbə gedəndə də tərgim zadım oldu. Orada yaxşı böyük şairlarımızın, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən Bakıya gələndə, köçdüm Bakıya, fikirləşirdim, mən yenini axtarım ki, mən məsələ, bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi, Bakı neft dövlətidir, məsələn, neftin içində yaşayırıq. Yəni, bir fikirləşim, amma bundan qala, ondan sonra mən Tiflisdə gözlərlə işlədim, bizim böyük bir briqadamız var. Idi. O Zürab Sretelim, o məşhur əslanda, onun briqadasında işləyirdik. Biz, bu demək, o bitum deyirlər, o qara bitumdur, ondan mən istifadə edirdim. Onu, məsələ, ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən onu, mən laqlayır, kraskalayırdım mən. Onu mən indi kraskalayırdım, laqlayırdım. Yəni, ondan sonra da, yəni, bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü, elə bil ki, nəsə. Bir, mən dedim ki, nə, başqa, yəni, bu neft var.
Bəlkə neftlə, rəsim çəkim.
Rəsim çəkim, rəsim çəkim, getdim, sonra mən düzü bayla, bu ən yaxın yer olan bayla tərəfə getdim. Orada neft gölməçələri var çoxluğu. Yaxın yaxınlaşdım, oranı yoxladım. Baxdım, neft elə şey qurumur da belə, qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada. Qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxanama gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu əsər eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsə neft döküb sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni görə bunu elə eləsən boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamdan, yəni özümə görə, yəni mən demirəm ki, necə elədim, necə elədim də indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma
neft. Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o bilmən vallah neft, bəlkə neft döyür, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni
mən sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başlayıb bax çəkməyə. Ümumiyyətlə də bütün bakçılar doludu. Görürsünüz də ki, belə ucuz qiymətə verirlərdən çəkirlər hərə. Mən boş beynimə gələndən sonra onu mən deyirəm də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu. Öz qəşəng yalındı. Bu neftin özü yağdır da, tərkibində yağdır, özü yağdır. Məsələn belə o yağlı boya kimi 2 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Bütün müəyyən onu pigmentlər, məsələn kraskalarla qatdım elədim. Biraz öz gözəl rəngi, özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ona rəsmlər çəkməyə. Belə böyük çəkmişdilər. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, satdım. Tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Mən səhv fikrim oydu, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu bir vermirlər də. Burada mazut deyirlər. Mazutdan o qatı bir şeydir. Götürüb mazutu səkiblər, eliblər. Davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur ki, deyirlər bir dənə, iki dənə səhv bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşıb sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində. Orda mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst işləyirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, Azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər eləyəm. Sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atel, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir elədə, böyük Sovetlər Birliyində qalmış binaydı. Onu oradan içində formal işlərin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl alındı. Oranın da gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha solğundu?
Bakı nefti əlbəttə daha indi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdi məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmsinin özünün belə rəngi də var, həm də qatılı var, biraz öz. Məsələn hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsək onu. Və belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür? Mən davamçılar kimi mənim oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslində. Bu da onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada bilirsən bəzən soruşuram indi, çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
amma məhəll eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən sonra.
Siz də sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. İdeya əsas o ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yaxdır, ideyalar, yeni bir şey yazır. Və o səs o dükün o beynimə gəldi, mən işlədim, sonra gördüm mən beynəlxalq yollara yollaşdım, sərgilərə, azadə, məsələn mənim işlərimi tanıdılar, mən orada özüm, mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas neft səhmimlə oldu. Azad çəkəsə öz dəstək xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bir rəssam budur. Bunu sənə o küçədə çək, eyni şey çəkirlər. Bilirsən, eyni kitabdan köçürürlər və eyni bir şeyi o foto kimi istəyirlər. Da necə var? Mən görürəm bu küçələrdə doktor işləyirəm, baxıram bu neft deyirlər. Həqiqə belə bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər. O qır deyirlər. Qırdan istifadə edib tökürlər lak üstünə belə. Quruyur da onu çəyləndə. Lak onu qurudur, mebel lakla. Onu başlayırlar həmən şey alırlar. Amma sən o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər. Pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olubmu?
Xaricdə bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orda düzü mən simpozium oldu, beynəlxalq simpozium qalıb gəldim birinci yerdə. Ondan sonra mən orada xeyir işlər elədim, bir 20-30-a kimi şəhlədim və bir il keçəndən sonra həmin o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orda bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Ervitte Horun şəhərdi. Zemli Seven Rein Festivalı ya belə bir ola vilayətim yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qəzetdə, mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulum Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir nur oteli var orada. Böyük, çox gözəl yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn bizim diasporanın üzvləri var, yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək həmin ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həqiqətən işlərim ordadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri var, Atrau şəhəri var. Atrau şəhərində də yenə böyük orada böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərdi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışırıq o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada mən məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvətnaməmə gedəcəm o sərgiyə.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevirlər, deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, maraq çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda, məsələn, çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzü. İşlərimə sən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, indi görürlər ki, işləyirəm, özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvadan, Rusiyadan, neçə dəfələrə mal sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allahın işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər tək yol duyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir məsələn ki, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O, ona baha verirsən, orada əlçədədir. 50 manata deyirəm ki, onu da alayım da, 200 manata o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsələn işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi 6000 məsələ. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı əsər satmamışam. Gərə sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin ki, bir sərgi belə şey gərə sərgiyə dəvət edilsəm yüksək məsələ imkanlı adamlardır, bənk adamlar məsələn sənət baş çıxan adamlardır. Rəsm məsələn imkanlı adamlar alır da. Yəni o sevir məsələ baxır özünə qalır. Yəni bahalı şeyi almaz 6000-ə satmışam evroya məsələn 5000-ə satmışam. İndi vallahi ondan aşağılarda olur 3000-ə də olur 2000-ə amma yəni bahalı şeyi satmışam belə məsələ bir.
Bəs mövzularınız?
Amma bahalı yox, ən bahalı şeyim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başlayın. Mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanımdır, sağ olsun. Mən təşəkkür edirəm.
Fəridə xanım deyəsən.
Fəridə xanım bəli, sağ olsun. Onun köməyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar uzlar. Fərdi sərgi keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələ də. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra yapışırın Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım Borçalı mövzuları məni çox Borçalı mövzularım. Əsas onlar bunlar üzərində çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur daha çox.
Onur Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Qız arabası mən Türkistana gedən tüfüzdə gedəndə məni tamocadan buraxmırdılar. Ben gördüm benim pasaportumu aldı. Kaç oldu? Nastayışı Maradona. Ben böyle baktım dinlemiyorum. Ben diyorum Maradona benim küçük kardeşimdi. Ama herkes çok beni çok sardı. Her yerde baktım tüzün özünde. Öyle bilirler ki doğru asıl Maradona. Sonra özüm Gürcü'yü biraz bilirim de Gürcü dilini. Danışıram. Gülerinde olay başlaşır diye. Hiç okusuyorsan diyorlar. Bana da çok sual verirler. Hiç orada da burada da. O Maradona dünyada meşhur insandı. Futbolçudu. Biz senet adamıydı. Bizi de... O daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Nefqoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kuen mo isminet gadatsema, romelits moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat. Rashetsnobebi daushva samkhedro strukturam Ruset Sakartvelos omis dros.
Iqo eseti pretsedentebi, rodesats RPG 7-is gatula, iqo danishnuli metqamtkhovis an strolis tanamdeobaze.
Da vinar kes sakartvelos armiis autoritets.
Unda daazianon chveri shergebul zalebis imidji, imitom rom kargat esmet ro chveni kveqnis khrkhemale, chveni kveqnis simtkitse soret ambijebzia damokidebuli.
Usaptkhovebisa da tavdatsvis sakitkhebi parto spektrit kobaliklikadzis saautoro gadatsemashi dabrkolebis zoli. Usminet qovelot khshava 19 saatze sikhchireze FM 107.4.